May isang oras ang inabot bago na kumpirma ng otoridad na nakamta ng negosyante at reality television star na si Donald Trump ang tagumpay para sa South Carolina Republican primary. Nakamta ng 69 na taong gulang na si Donald Trump ang mahigit na 30% ng boto kung saan naiwan ng husto ang mga mambabatas na si Ted Cruz at Marco Rubio para sa ikalawang pwesto. Matapos nito'y kanyang binalikan ang naging matagumpay na pangangampanya nitong mga huling araw.
Okay, we go back to war tomorrow morning. Tomorrow morning we'll be back. But I just want to congratulate the other candidates. There's nothing easy about running for president, I can tell you. It's tough, it's nasty, it's mean, it's vicious, it's beautiful. When you win, it's beautiful. And we are going to start winning for our country. We're going to start winning.
Ito ang ikalawang sunod na tagumpay para sa kampanya ni Donald Trump matapos makuha ang boto sa state ng New Hampshire. Lubhang nahati ng bilyonaryong negosyante ang partido Republican. Ang kanyang pagtangging manindigan para sa anumang panig sa usapin ng Israel at Palestine ay nagbunga ng kontrobersya. Umakit din ang kontrobersya ang naging tugon matapos isinalarawan ng Santo Papa Pope Francis ang ilan sa mga paninindigan niya sa politika bilang di makakristyano. Habang ang pagtatapos sa 4th na pwesto para paborito ng mga Republican, ang dating gobernador para Florida Jeb Bush ang naging mitsa upang umatras para kandidatura para sa nalalapit na halalan. Umasa sanang masunod ang yapak ng ama't kapatid na manungkulang pangulo ng bansa, hinikayat ni Jeb Bush na suriin ang mga kandidato ayon sa kanilang mga kalakaran at polisa at hindi sa kanilang pananalit at presentasyon. Kanyang ginamit ang reality television show na Survivors sa kanyang mga panghuling salita bago magpitiw.
I congratulate my competitors that are remaining on the island on their success for a race that has been hard fought, just as the contest for the presidency should be, because it is a tough job. In this campaign, I have stood my ground, refusing to bend to the political winds. We put forward detailed, innovative conservative plans to address the mounting challenges that we face, because despite what you might have heard, ideas matter. Policy matters.
Sa Nevada, ipinagdiwang ng Democrat na si Hillary Clinton ang isang mahalagang tagumpay para sa partido. Ang pagtibay ng kanyang kinalalagyan bilang nangungunang kandidato para Democrats. Kanyang inialay ang tagumpay sa mga taga-suporta.
You know, I am so thrilled and so grateful to all of my supporters out there. Some may have doubted us, but we never doubted each other. And this one's for you. I want to congratulate Senator Sanders on a hard-fought race here. And I want to thank each and every one of you. You turned out in every corner of this state with determination and purpose.
Isang malaking pag-usad para sa kampo ni Hillary Clinton ang naging tagumpay laban sa mahigpit na katunggaling si Bernie Sanders. Umasa sana si Bernie Sanders para sa matatag na suporta mula sa state. Kanyang sinisi ang mababang bilang ng mga bumoto.
Again, I wish we had had a larger voter turnout. But by the way, we did phenomenally well with young people. I think we did well with working class people. Remember, we were taking on a candidate who ran in 2008. She knew Nevada a lot better than we did. She had the names of a lot of her supporters. So I'm proud of the campaign that we ran. Obviously, I wish we could have done a little bit better.
Ang sunod na labay sa unang araw ng Marso, na kilalang Super Tuesday, kung saan magaganap ang primaries sa higit na 10 state.